Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, ne bucurăm că putem continua șirul emisiunilor noastre. Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Astăzi tema noastră va fi sub forma unei întrebări. Este omul bun sau rău? Ne punem această întrebare pentru că felul în care răspundem la ea determină felul în care ne privim pe noi înșine, felul în care ne educăm copiii sau felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Așadar, Marius, pe cine credem? Pentru că sunt două direcții. În societatea noastră sunt două tonuri. Pe de o parte, unii spun noi suntem buni de la natură, pe de altă parte, alții spun noi suntem răi, suntem slabi. Pe cine credem?
Vezi, e aproape shakespeariană întrebarea ta acum. A fi sau a nu fi? Asta e întrebarea. Este om bun sau este om rău? Toți au dreptate. Toți au dreptate, că numai așa ne putem face prieteni pe toți. Apoi la final vedem cu care rămânem. Toți au dreptate.
Sper
atunci
să nu rămânem doar cu dușmani la final.
Da, ar fi o treabă. Toți au dreptate atunci când te gândești că omul, ca și toată creația, este lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu avea cum să facă ceva rău. Mai cu seamă că Dumnezeu, după ce le așează pe toate la locul lor, le plasează fiecare pe orbita existenței sale, se uită așa peste toată creația și zice, Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Și într-o lume în care Dumnezeu a făcut numai lucruri bune, l-a pus și pe om ca o ființă făcută bine, așezat într-o lume bună, să se bucure de bine și de atâtea lucruri frumoase puse în jurul său. Deci omul este bun de la Dumnezeu, omul este bun de la cel care l-a creat, doar că în suveranitatea lui Dumnezeu ne-a acordat și nouă o suveranitate pe potriva mărimii noastre. Dumnezeu, care a ales să ne facă după chipul și asemănarea Lui, ne-a lăsat și posibilitatea alegerii, ne-a lăsat și anumite afinități elective pe baza cărora să ne facem alegerile. Și și-a permis Dumnezeu în atotputernicia Lui să nu ne influențeze. Și-a permis luxul acesta de mare creator, de arhitect extraordinar, să ofere autonomie creației sale, creaturii sale, adică omului. Și omul bun de la Dumnezeu este lăsat de Dumnezeu să aleagă în funcție de ceea ce el alege să valorizeze ca fiind bun, ca fiind vrednic de a fi prețuit. Și dintr-o dată îl găsim pe omul nostru că renunță la setul de valori pe care le-a primit de la Dumnezeu, că oarecum pune în paranteză ceea ce Dumnezeu îi oferă și alege să asculte de gândul ispititorului care îi spune: n-ai vrea să fii mai mult decât ești? N-ai vrea să-ți depășești condiția și să fii ca cel care te-a creat? Adică, până la urmă, gândul care aduce căderea în istoria umană este gândul acesta care vine dinspre ispititorul și ne spune, de fapt, ție nu ți-e bine. Tu ești nefericit cum ești. Nu-i ok să fii așa cum ești tu, ci ar trebui să încerci celălalt nivel. Ar trebui să încerci să fii altfel. Și din momentul acela, omul cel bun decide să se strice. De ce zic că decide să se strice? Pentru că el însuși, ascultând de șoapta diavolului, afirmă despre sine că nu este bun. Afirmă despre sine că nu este bine așa cum este. Prin încercarea de a ajunge la potriva înălțimii lui Dumnezeu, prin încercarea de a uzurpa poziția creatorului în creație, omul spune de fapt că nu este bun. Și de atunci până astăzi, noi trăim această afirmație cu valoare de viață și de moarte asupra istoriei, pe care întâiul om, întâia pereche, au făcut-o fără să rostească despre ei și urmașii lor. Și anume, ridicându-se, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu, omul a ales să fie rău. A ales să se considere rău, să se considere neașezat cum trebuie în istorie și a ales de atunci să facă binele pe cont propriu. Numai că un bine făcut împotriva binelui făcut de Dumnezeu nu poate să fie de aceeași valoare și de aceeași semn cu binele primar și musea să fie cu semn schimbat. Și de atunci până astăzi omul este rău de la natură și bun de la Dumnezeu care l-a făcut.
Iată că Dumnezeu ne-a făcut bine, suntem buni, și totuși cel rău, Satan, a afectat structura noastră, a afectat istoria noastră, a afectat tot arborele genealogic al oamenilor. Mă gândesc acum la faptul că, într-un fel, ispita aceasta de a deveni mai mult decât suntem, de a progresa până la urmă, poate să ia diferite valențe astăzi și este o linie fină între a avea conștiența valorii de sine și a încerca să ne depășim statutul, acea ispită de a fi ca Dumnezeu într-un fel.
Numai atenție să nu amestecăm lucrurile. Ați depăși statutul în sensul diabolic primar, în sensul pe care diavolul îl inoculează omului în Eden, înseamnă a parveni. Adică a ajunge la ceea ce nu ești prin mijloace nedrepte, prin mijloace necurate, nu prin mijloacele pe care le-ai avea la îndemână, ci a încerca să fentezi poziția, să vii din spate și să intri într-o zonă la care în mod normal n-ai acces.
Deci până la urmă avem acces la o zonă superioară statutului pe care l-avem, doar că avem o altă variantă. Despre ce vorbim?
Până la urmă omul era într-o poziție superioară. Omul nu era la nivelul firului de iarbă și a păsării din copac. Omul era cel cu care Dumnezeu își încheie și își desăvârșește creația. Omul a fost în poziție superioară față de creație și de acolo omul a ales să parvină prin sfatul diavolului la poziția lui Dumnezeu, care evident că era, este și rămâne superior creației. Practic, încercarea de uzurpare a tronului divinității, a tronului lui Dumnezeu, de a ne așeza noi în locul lui, asta a fost de fapt topoganul căderii noastre. Asta a fost momentul în care omul nu doar că n-a ajuns în locul lui Dumnezeu, ci a ajuns să cadă trăgând după el și creația pe care Dumnezeu o făcuse bună, stricând-o, deci.
Cum poate ajunge omul mai mult decât este acum, în acest statut de păcătos?
Da, acum omul are tot interesul să progreseze. Să progreseze spre statutul pe care l-a avut. Adică, dacă odată ne-am dorit mai mult, deși aveam tot ce ne trebuia, astăzi suntem îndreptățiți să ne dorim mai mult decât suntem, pentru că suntem cu mult mai jos față de ceea ce Dumnezeu ne-a pus să fim. Marele jind al omenirii de astăzi este să ajungă în poziția edenică din care a căzut. Din momentul Edenului și până astăzi, omul nu face decât să încerce să construiască tot felul de punți, una mai șubredă ca alta, pe cărări mai cotite sau mai alunecoase una decât cealaltă, ca să ajungem cumva în locul din care am căzut. Nu degeaba psalmistul spune la un moment dat: du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, stânca aceea care e prea înaltă pentru mine. Practic, e jindul acesta al poziției privilegiate din creație pe care noi am pierdut-o ca oameni, ascultând de sfatul celuilalt. Așa că omul astăzi trebuie și își dorește. N-am niciun dubiu când spun asta. Omul își dorește îmbunătățirea, își dorește să fie mai bun. Avem atâția motivatori din ăștia care ne țin tot felul de speech-uri în care vor să ne arate ei cum ne putem îmbunătăți, tot felul de abilități, de, eu știu, sănătatea, poziția noastră financiară, socială și așa mai departe. Marea problemă e că majoritatea dintre ei ne spun că resursele sunt în noi înșine, că trebuie să ne întoarcem spre noi, să privim la noi și... De ce? Pentru că noi suntem buni, ne vând aceeași minciună pe care ne-a vândut-o și Sarsail la începutul istoriei. Vin și ne spun că e suficient să ne concentrăm pe noi, pe ego-ul nostru, pe abilitățile noastre, pe forța noastră intelectuală colosală și vom ajunge să ne îmbunătățim. Ne îmbunătățim de mii de ani și continuăm să ne dăm în cap, continuăm să ne forăm unii altora banii, nevestele, casele, viitorul, dacă am putea. Ne pismuim și suntem plini de ură unul față de celălalt, ne vorbim de rău și cu temei și fără temei, trăim cumva din necazul celuilalt, suntem bucuroși când putem duce o veste mai departe, compătimind chipurile, de fapt mustăcind în spatele veștii pe care o aducem, că uite ce i s-a întâmplat cu tăruia și cu tăruia, am ajuns să fim cumva niște consumatori de breaking news-uri, de catastrofe, de calamități, de știri din acestea alarmiste, rostindu-le cu falsă empatie de multe ori, dar de fapt având cumva în lăuntrul nostru bucuria aceea morbidă a răului care i s-a întâmplat altuia și nu mie. Adică principiul românesc: să crape odată capra vecinului, și ce bine o crăpat, că pot povesti vecinului de alături acum i-o crăpatul ăsta la capra. Până la urmă, așa e de bun omul contemporan încât trăiește cu toate acestea. Și atunci, sigur că la răspunsul dacă omul e bun sau rău de la natură, trebuie să ne uităm puțin pe la Hristos. Trebuie să ne uităm prin Scriptură și să vedem cam ce ar zice Mântuitorul despre asta, cam cum vede Creatorul omul astăzi, cum l-a văzut în urmă cu 2000 de ani și cum l-a văzut din momentul în care l-a izgonit din Eden până astăzi. Dacă omul ar fi fost bun de la natură, dacă omul este bun de la natură, mă întreb Dumnezeu care îl crease, Dumnezeu care îl așezase atât de frumos și atât de bine în mijlocul Edenului, ce interes ar fi avut să se gândească că orice ar face n-are decât o singură soluție, să-l șteargă pe om de pe fața pământului și n-avem decât câteva capitole în Geneza, puține la număr, distanță între momentul în care ni se anunță crearea omului și momentul în care ni se anunță dezastrul diluvian care vine să măture pentru totdeauna omul de pe fața pământului prin acel moment al potopului din Geneza. Practic Dumnezeu cine spune acolo că toate căile omului se stricaseră, că tot ce făcea omul era o marcă a păcatului, că de fapt omul ajunsese să fie un purtător de lepră spirituală și infestase toată lumea din jurul lui prin păcatul pe care el l-a săvârșit. Omul bun de la natură ajunge să-și omoare primul frate, are un frate și-l omoară și pe ăla pentru că atât de bun e omul. Un frate despre care părinții lui au spus am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Omul dat de Dumnezeu oamenilor ajunge să fie criminalul propriului său frate. Toate acestea pentru că trebuie să nu uităm și trebuie să reținem asta. Mediul are o influență covârșitoare asupra noastră. Lumea în care trăim ne formează și ne malformează. Nu suntem izolați de lume, nu suntem autiști la valorile lumii, la modul în care se structurează lucrurile care contează sau care nu contează în lume și asta se vede atât de bine încă de la vârstele fragede.
Chiar în această idee aș dori ca să discutăm puțin. De fapt, ideea acestui titlu mi-a venit când am privit două lucruri. Pe de-o parte, vorbitorii motivaționali care ne spun că da, poți fi mai bun, binele este în tine, caută să te dezvolți. Pe de altă parte, metodele de educație ale părinților sau mulți traineri, dacă am putea spune, în ce privește educația copiilor. Și de multe ori, în ultima vreme, am observat această atitudine în părinți. Copilul meu este bun, trebuie să dezvolt ce este bun în el, n-am voie nici de cum să-l pedepsesc. Mai puțin am observat cealaltă perspectivă. Da, recunosc, copilul meu este păcătos, este ca și mine. Din Biblie citim, în păcat m-a zămislit mama mea. Dacă este bun copilul meu, atunci el doar trebuie să se perfecționeze. Dacă el este rău, este păcătos, el are nevoie de Hristos. Până la urmă, discuția ne duce la o rădăcină și în cealaltă parte ne poate duce la mântuire sau la pierderea copilului.
Acum, discuția despre copii e o discuție sensibilă. Pentru că dacă o gândești din perspectiva părintelui, trebuie să înțelegem un lucru cu care trebuie să empatizăm măcar un pic că suntem oameni. Părintele se privește proiectiv pe sine în copil. Și cumva în lucrurile în care el știe că nu este așa cum ar trebui să fie, îi place lui să creadă că în copilul lui este un el mai bun. E cumva ceea ce poate el n-a reușit să fie, dar sigur copilul lui va birui acolo unde el a fost înfrânt, va rămâne în picioare acolo unde el a căzut și atunci e dorința aceasta mai mult proiectivă a părintelui de spune da, copilul meu e un deosebit, un extraordinar.
Plus că observ adeseori o idolatrizare a copilului. Copilul este totul pentru mine. Da. Dumnezeu este pus mult mai în spate față de copil.
Acum trebuie să mai fim conștienți și onești cu un lucru. Trăim într-o cultură în care Dumnezeu oricum este un periferic al cotidianului nostru. Și atunci nici măcar nu ne mai punem problema că ajungem cumva să facem din copil un concurent al lui Dumnezeu. Nici măcar nu cred că ajunge să-l concureze pe Dumnezeu copilul că l-a depășit din start, pentru că Dumnezeu e mult, mult, mult.
Poate nici n-a fost niciodată
sau nu este, da.
În poza de familie.
Corect, corect. Ceea ce sigur că e foarte trist, dar este cumva, este realitatea noastră. Realitatea lumii noastre. Pot înțelege părinții care își văd copiii buni, care își văd copiii deosebiți și speciali. Nu, este un proverb românesc mai hâtru care zice că fiecare cioară își vede puiul ei ca fiind cel mai fain în tot stolul. Ceea ce este
normal.
Na, e logic, acolo poți să ai empatie pentru asta. Însă, dincolo de asta, m-aș gândi la, pe de o parte, la ce spuneai tu, și anume că omul lui Dumnezeu afirmă și spune în păcat m-a zămislit mama mea. Apoi luând afirmația asta, nu poate să nu mă zboare mintea la epoca luminilor franțuzească, la secolul luminilor, în care exista un domn, el însuși cu o istorie de familie interesantă și a cărui biografie merită să o analizăm, pe numele lui Jean-Jacques Rousseau, care vine și aduce în cultura vremii lui conceptul de le bon sauvage, adică bunul care vine din natură, omul este bun de la natură, spunea domnul Rousseau, spunându-ne prin aceasta în fond că noi ne naștem buni, noi avem un fond bun, noi avem o bază bună, curată, de calitate, pe care însă ne-o strică cumva societatea, interacțiunile cu ceilalți și aici riscăm cumva să ne pierdem, dar altfel noi a priori suntem buni. Dacă așa ar fi lucrurile, mă gândesc că Dumnezeu avea soluții mai la îndemână să restaureze omul, să restaureze umanitatea, fără să trebuiască să-L trimite pe Hristos din cer să vină să își asume păcatul nostru, să trăiască o viață alături de noi și apoi să moară pentru ca noi să putem trăi mai apoi și să avem o viață pe care Tatăl s-o poată valoriza și primi. Cred însă din toată inima că Dumnezeu, când a privit spre umanitate, n-a prea văzut nimic bun. Când Dumnezeu a privit spre om, a văzut doar cum ceea ce a fost făcut bun de el a ajuns să fie schimonosit de celălalt, dar vreau să ținem foarte bine minte, nu este numai diavolul vinovat de ceea ce se întâmplă rău în istorie. Nu este numai diavolul vinovat de faptul că noi suntem răi, că noi facem lucruri rele, că noi vorbim necuvincios, că noi gândim necurat și așa mai departe. Toate aceste lucruri diavolul nu le-ar putea face fără noi. Diavolul are cel mai trainic parteneriat, nu cu dracii, cu omul. Pentru că din generație în generație parteneriatul ăsta e lăsat moștenire. Și fiecare generație are grijă să ridice standardul lăsat de strămoș și să-l ducă mai departe, dacă se poate, făcându-l să strălucească și mai tare. Și atunci, cumva, noi suntem vinovați generație după generație de faptul că diavolul încă găsește cozi de topor cu care să lucreze. Disponibilitatea noastră față de rău, fondul nostru stricat pe care îl luăm de la înaintașii noștri și pe care avem grijă să-l perfecționăm uneori groaznic de bine, este cel care îi deschide diavolului noi și noi oportunități, piețe din aceste emergente continue în lumea contemporană prin care el să se poată afirma.
Dacă tot vorbim de educația copiilor, cum ar trebui să fie educația noastră, cum ar trebui să ne purtăm cu cei mici atunci când vorbim de păcat până la urmă, când vorbim de un comportament greșit din partea lor?
Cum aș putea avea două tipuri de răspunsuri, unul scurt în care aș spune nu știu, nu sunt tată, n-am copii și mulți ar zice e îndrituit să gândească așa cum spune el să ne dea nouă lecții și probabil că ați avea dreptate. Sau aș putea să spun, cred că în educația copiilor contează foarte mult standardele morale pe care le avem noi. E ușor să te duci să-i spui celuilalt, fie că e copilul tău, fie că e angajatul tău sau partenerul tău de viață sau de afaceri sau de călătorie sau de ce vrei tu, e ușor să-i spui, fă asta, nu fă cealaltă. Dar ca să ajungi să ți se respecte cererea, să ți se respecte îndemnul, să fii urmat, trebuie să poți da exemplu. Iar dacă nu ne iese întotdeauna să trăim exemplar sau să fim exemplari în public, în viața noastră publică, acasă și dacă nu vrem, toți suntem exemple. Pentru că acasă suntem cu cele mai puține măști. La lucru mai merge să-ți construiești o mască, la biserică ești mai la îndemână că nu stai că stai la lucru, stai mai puțin, deci e și mai ușor să fii smerit de treabă, blând, iubitor și cu glas miros. Dar acasă nu poți să fii cu o mască toată viața. De aceea, în educația copiilor, cred că un lucru esențial este relația pe care noi o avem cu Hristos. Noi ca și părinți, noi ca și adulți, noi ca și frați mai mari care avem pretenția să fim ascultați de frații noștri mai mici, care avem pretenția să avem un cuvânt de spus, de învățătură, de îndrumare în viața lor. Noi ca și frați în biserică, cu cei mai mici decât noi, fie în credință, fie ca vârstă. Însă ca să putem să avem un cuvânt care să conteze, ca să putem face educație, trebuie să fim oameni cu valori morale bine definite, cu valori morale creștine bine implementate în viața noastră, în așa fel încât ele să vorbească pentru noi celorlalți.
Dar și dacă vorbim de moralitate, de valori morale, până la urmă când îi spui unui copil sau atunci când noi între noi, am vorbit și de acești vorbitori motivaționali, când discutăm despre a fi mai bun, până la urmă n-ai nevoie decât de moralitate. Tu ești bun, dar poți să fii mai bun. Dar dacă recunoaște că suntem păcătoși, avem nevoie de răscumpărare, avem nevoie de Hristos, avem nevoie să venim la crucea Domnului Iisus Hristos. De aceea este așa de importantă discuția aceasta, suntem buni sau răi?
Eu sunt de acord cu ce spui tu, însă trebuie să ținem minte un lucru. Eu pot să vin să-i spun copilului meu, băi, tu ești rău, tu te-ai născut din niște părinți care nu-s cum trebuie, deși asta mi-e greu să o zic ca părinte, și tu trebuie să vii la Domnul. Dar dacă copilul meu nu mă vede pe mine venind la Hristos, eu pot să-i arăt poza mea de la botez, când am fost eu tânăr, cum am botezat, și ce zmerit și plouat și blând mieluț eram atunci. Dar dacă copilul meu nu mai vede pic de zmerenie în relația dintre mine și nevastă-mea, dacă copilul meu mă vede doar răstindu-mă și încruntându-mă la el și fiind o portavoce care urlă numai niște porunci în urechile lui, sau mă vede un dezinteresat total de viața lui, unul care îi pune în brațe tableta și banii pentru a doua zi la școală și cumpăr cel mai fancy ghiozdan și cei mai, eu știu, plin de briz-brizuri, păpuci, geci și ce mai fi rând el, pentru copilul meu eu sunt un irelevant din punct de vedere a standardelor morale.
Tocmai asta, părintele are nevoie de Hristos, are nevoie
absolut
de a cădea la picioarele cruci, are nevoie de pocăință, iar apoi copilul poate vedea un model și poate primi o învățătură corectă.
Risc să fiu total nepopular acum și poate chiar un pic extremist când spun că înainte de a ne gândi cum vrem să ne educăm copiii, merg până acolo încât zic înainte de a ne gândi că vrem copii, trebuie să ne gândim cu frică la faptul că eu care mă proiectez în imaginea viitorului părinte, sunt eu oare suficient de bun ca acești copii să-L întâlnească pe Hristos în viața mea, în viața pe care eu o trăiesc cu viitoarea lor mamă? Cred că grija noastră majoră ca și părinți creștini este să ne asigurăm că Hristos trăiește în libertate în viața noastră, că suntem acei oameni care avem o relație cu Dumnezeu, ne bucurăm de ea, că Hristos a ajuns să fie normalitatea vieții noastre și după aceea să ne gândim cum vom face educație copiilor. Sigur că oricât de buni am fi noi, oricât de duhovnicești am fi noi, educația rămâne o provocare și copiii vor avea grijă să scoată din noi și zona aceea de umbră pe care poate nici noi nu o descoperim unul la celălalt până în apariție între noi și o pun ei în lumină mult mai mult decât am fi vrut-o noi luminată vreodată. Dar până să se întâmple asta, niște creștini, o familie creștină autentică trebuie să se gândească foarte serios în parteneriat cu Dumnezeu la cum își va crește copiii și cum se va raporta la ei. Nu cred câtuși de puțin în educația aceea făcută doar cu să nu, așa nu, așa da, de ce? Pentru că așa am zis eu că stai că tu și câtă vreme ești la mine acasă și trăiești din pormoneul meu ascuns de mine și faci ce zic eu, când ai fi pe banii tăi nu mai mă interesează. Păi în momentul ăla tu nu ești părinte, tu ești un dictator care știi că ai o putere limitată pe câțiva ani asupra individului care e lângă tine. Tu ești interesat de toată viața lui, dar niciodată la modul intruziv, niciodată la modul în care intri, decizi, faci ce vrei pentru că așa vrei tu. Copiii, zice Scriptura, că sunt un dar de la Domnul. Adică copiii, până la urmă, sunt o formă prin care Dumnezeu ne binecuvintează viața de familie. Copiii ăștia care n-au un fond așa de bun cât ne-ar place nouă. Copiii ăștia care de multe ori aduc cu ei și părțile noastre întunecate și istoriile noastre mai puțin aduse la iveală. Părți din caracterul nostru de care nici noi nu suntem mândri și nu suntem fericiți să le recunoaștem în noi. Dar dacă stăm onest înaintea lui Dumnezeu, dacă alegem să ne cunoaștem în lumina crucii lui Hristos și când vom identifica problemele noastre, că încep să crească și în copiii noștri, ispitele la care noi am fost sensibili, aproape sigur vor fi și ispitele la care ei vor deveni sensibili, poate că vor mai avea și altele adiționale, că așa funcționează bulgările de zăpadă tot adunând, dar dacă noi ne-am pocăit cu adevărat, dacă noi am stat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, cunoscându-ne bine pe noi, vom putea să-i slujim bine și pe ei, să-i slujim în așa fel încât să-și depășească momentele de sensibilitate păcătoasă, să le zic așa, în așa fel încât să-și găsească bucuria împărtășia cu Hristos. Și atunci, până la urmă, educația în familie se face în jurul crucii lui Hristos. Dar o venire la cruce ca un mod natural de a veni, nu ca o luare cu japca și a răstigni pe cineva care nici măcar n-are chef să se apropie de un loc acesta. Așa că ce ne rămâne să facem e să venim onest noi cu noi la Hristos, acum cât încă se poate. Și apoi să îi cerem lui putere, vorba autorului epistolei către evrei, să fim ajutați la vreme de nevoie. Să venim la tronul îndurării acum cât se poate, acum când o putem face, ca la vreme de nevoie să primim ajutor și să-i putem sluji pe cei pe care ni-a dat ca vremelnic să stea lângă noi și să devină oameni.
Mă gândeam acum la finalul emisiunii, oare cu ce prieteni am rămas?
Eu sper că am rămas prieteni cu toți. Și asta nu din tropolitețe circumstanțială, ci pentru că, așa cum spuneam la început, cred că omul a fost săcut bun. Cred că omul a luat o decizie fundamental greșită prin care s-a stricat. Și cred că Dumnezeu, în bunătatea lui covârșitoare, ne-a dat șansa cea de-a doua, șansa de a redeveni buni, șansa de a reface ceea ce am stricat în mod iremediabil noi și posibilitatea de a ne bucura de o veșnicie în lumea bunătății sale. Așa că omul a fost făcut bun, s-a făcut rău și a venit Dumnezeu să-l facă bun la loc. Acum, în toată bucla asta depinde unde vrem noi să ne așezăm. Depinde ce vrem noi să facem. Cert este că Dumnezeu își dorește părtășia cu oamenii care se lasă îmbunătățiți de El, care se lasă pe mâna Lui să fie făcuți bun din nou. Pentru mine, un singur lucru e cert și de nenegociat. Ca oameni nu vom fi buni niciodată dacă nu vrem parteneriatul lui Hristos. Iar parteneriatul lui Hristos începe prin smerenie. Începe prin a-i spune: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine, cel care mă trudesc în colbul și tina de la marginea drumului Ierihonului.
La finalul acestei emisiuni, Marius, cred că ar trebui să spunem împreună cu ascultătorii că recunoaștem că suntem păcătoși, că avem nevoie de mântuire. În primul rând avem nevoie de eliberare de noi și apoi de o umplere cu Hristos.
Doamne ajută!
Vă așteptăm și săptămâna viitoare la Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.